มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราได้และศึกษาในพระธรรมโยบเราอยู่ที่บทที่1ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7แกมเรื่องของบทที่1นั้นก็คือละครในสวรรค์และบนโลกพระธรรมโยบเป็นกวีนิพนธ์ฉากที่1เนี่ยเป็นแผ่นดินอูสเราก็เห็นถึงครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่มั่งคั่งคือครอบครัวโยบมีชีวิตที่หรูหราสะดวกสบายอุดมสมบูรณ์ลูกชายลูกสาวก็มีงานเลี้ยงเป็นประจำครับแต่ครอบครัวนี้ถึงแม้จะเป็นครอบครัวที่หลายคนบอกว่าโอ้โหอยากจะมีครอบครัวแบบนี้ครับไม่ขาดสิ่งใดที่จำเป็นต่อชีวิตเลยลึกๆ ลงไปแล้วนะครับหัวหน้าครอบครัวคือโยบก็มีความกลัวเป็นความกลัวเกี่ยวกับลูกเหมือนคนสมัยนี้ครับพ่อแม่หลายคนก็กังวลกลุ้มใจลูกกังวลว่าจะคบเพื่อนเป็นยังไงยิ่งช่วงนี้กับปัญหายาเสพติดเรื่องของยาบ้าก็ระบาดไปหลายแห่งเรื่องของยาเสพติดในสถานบันเทิงยาอียาเลิฟยาเคพ่อแม่หลายคนก็กลุ้มใจเรื่องลูกจะไปทะเลาะกับเขากลุ้มใจหลายอย่างครับทั้งที่มองดูแล้วก็ไม่เดือดร้อนคือมีปัจจัยปัจจัย 4 ปัจจัย 5หรือคนร่ำรวยครับแต่ลึกๆก็กังวลเหมือนกับครอบครัวของโยบครับละครฉากแรกเนี่ยคือฉากที่1แผ่นดินอูสได้เห็นครอบครัวหนึ่งครับแล้วเราก็พูดถึงละครฉากที่2ครับคือบนสวรรค์ก็เห็นภาพนะครับในข้อ6อยู่มาวันหนึ่งเมื่อเทพบุตรทั้งหลายมารายงานตัวต่อพระเจ้าซาตานได้มาในหมู่เขาด้วยครับนี่ก็เป็นฉากในสวรรค์ครับเทพบุตรของพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์นะครับแต่ดูแล้วน่าจะฉลาดกว่ามีฤทธิ์อำนาจมากกว่ามนุษย์และในข้อนี้บอกว่าซาตานได้มาอยู่ในหมู่พวกเขาด้วยครับซาตานหลายคนก็คิดถึงอะไรครับคิดถึงตัวอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวมีเขา2เขาถือ3ง่ามีหางเป็นเหมือนลูกธนูตัวเขียวๆอาจจะไม่ใช่นะครับในที่นี้ใช้คำว่าเทพพบุตรน่าจะเป็นคนที่ไม่ใช่น่าจะมีอะไรที่รูปงามและคำว่าซาตานในภาษาฮิบรูครับที่เขียนที่ใช้ในโยบเนี่ยแปลว่าปฏิปักษ์หรือผู้ขัดขวางฉากในสวรรค์ก็เกิดขึ้นพระเจ้าก็ถามซาตานมาจากไหนซาตานก็บอกว่าไปมาอยู่บนแผ่นดินโลกแล้วก็จากเดินขึ้นเดินลงบนนั้นจากข้อนี้ก็เห็นว่าจริงๆแล้วซาตานหรือแปลตามภาษาเฮบรูนะครับก็คือปฏิปักษ์หรือผู้ขัดขวางนี่มีอำนาจมีฤทธิ์อำนาจนะครับในโลกมีฤทธิ์อำนาจในโลกครับเราพูดถึงเรื่องสวรรค์เรื่องนรกจะหมายถึงสวรรค์ที่อยู่นอกโลกนรกก็อยู่ใต้ดินหลายคนก็มองอย่างนี้ก็ก่อนแล้วแต่ครับบางคนก็บอกว่าสวรรค์ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมถ้ามีอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างสะดวกสบายมีความสุขนะครับก็เรียกว่าเป็นสวรรค์แต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะครับอาตคัดขัดสนมีปัญหาเรื่องโรคระบาดก็เรียกว่าเหมือนกับอยู่ในนรกก็ได้อีกเหมือนกันหรือขยับเข้ามานะครับคือในใจของคนเราอย่างคำพูดที่ว่าสวรรค์ในอกนรกในใจก็ได้อีกเหมือนกันนะครับเรื่องของสวรรค์เรื่องของนรกวันนี้เรามาศึกษากันต่อครับพระธรรมโยบบทที่1เราดูที่ข้อ8และพระเจ้าตรัสกับซาตานว่าเจ้าได้ตรัยตรองดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ว่าในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรมเกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้ายข้อนี้พระเจ้าทรงกล่าวยกย่องโยบพระองค์ตรัสว่าโยบเป็นคนที่โดดเด่นดูเหมือนว่าซาตานได้พยายามที่จะทำร้ายโยบสมกับชื่อของซาตานนะครับในภาษาฮีบรูคือปฏิปักษ์หรือผู้ขัดขวางและผมสรุปอย่างนี้ก็มาจากคำพูดของซาตานเองด้วยนะครับในข้อต่อมาข้อ9ข้อ10แล้วซาตานทูลต่อพระเจ้าว่าโยบยำเกรงพระเจ้าเปล่าๆหรือพระองค์ไม่ได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขาและครัวเรือนของเขาและทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือพระองค์ได้ทรงอำนวยพระพรงานน้ำมือของเขาและฝูงสัตว์ของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดินข้อนี้ครับซาตานได้พยายามเข้าถึงตัวโยบและพบว่าตัวซาตานไม่สามารถทำอะไรโยบได้เพราะว่ามีรั้วกั้นรอบตัวเขาซาตานบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์คือพระเจ้าได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวของโยบและข้าพระองค์คือตัวซาตานเนี่ยไม่สามารถแตะต้องเขาได้สำหรับคริสเตียนครับผมเองเชื่อว่าทุกวันนี้เนี่ยมีรั้วกั้นรอบคริสเตียนหรือว่าผู้เชื่อในพระเจ้าผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ทุกคนและไม่คิดว่าซาตานสามารถจะแตะต้องเราได้เว้นเสียแต่ว่าพระเจ้าจะทรงอนุญาตและถ้าพระองค์ทรงอนุญาตซาตานก็อาจจะทำเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้านี่คือสิ่งที่หนังสือของโยบที่เราอ่านนี้เนี่ยสอนเราในตอนนี้ด้วยครับข้อ11แต่ขอยื่นพระหัตถ์เถิดและแตะต้องสิ่งของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่และเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักพระองค์มาถึงข้อนี้ครับซาตานก็กล่าวหาโยบผมคิดว่าซาตานนี่ดูหมิ่นมนุษย์บอกว่าที่จริงแล้วนี่นะโยบเนี่ยเป็นคนหาประโยชน์จากพระเจ้าต่างหากถ้าไม่มีเรื่องอื่นครับซาตานก็สมชื่อนะครับคือปฏิปักษ์หรือผู้ขัดขวางก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่หาประโยชน์ต่างหากถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่รู้จะคบไปทำไมไม่รู้จะทำดีกับพระเจ้าทำไมครับแล้วก็บอกว่าถ้าพระเจ้าเอารู้ว่ากันออกนะและเอาทุกสิ่งไปจากเราจะแช่งพระเจ้าเลยก็ถูกนะครับคือมีคนมากมายในโลกนะที่แช่งพระเจ้าไม่ต้องสงสัยในเรื่องนี้ครับเพียงแค่ฟังคนพูดกันบนถนนหรือบางทีแม้แต่ในโบสถ์นะครับคริสเตียนเราใช้คำว่าสะดุดหันหลังให้พระเจ้าก็มีทุกวันนะครับนั้นสิ่งที่ซาตานพูดนี้ก็เป็นความจริงเหมือนกันเรามาถึงเรื่องโยบครับโยบมีรั้วกั้นรอบตัวเขาและเมื่อซาตานพบว่าไม่สามารถแตะต้องเขาได้ซาตานก็กล่าวว่าข้าอยากจะจัดการกับโยบนะอันนี้แสดงถึงซาตานเกลียดมนุษย์ซาตานเกลียดมนุษย์แต่ก็แปลกทำไมมีมนุษย์บางคนรักซาตานนะครับเป็นบทเรียนนะครับเราต้องการเจ้านายหรือคนที่เราเคารพนับถือเป็นคนที่รักมนุษย์รักเราไหมหรือว่าเราต้องการคนที่เกลียดเราในที่นี้เขาก็บอกให้รู้ว่าก็มีพระเจ้ากับมีซาตานข้อ12และพระเจ้าตรัสกับซาตานว่าดูเถิดบรรดาสิ่งที่เขามีอยู่ก็อยู่ในอำนาจของเจ้าเพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเท่านั้นซาตานจึงออกไปจากพระพักตร์ของพระเจ้าเรารู้จากตอนนี้ครับบางครั้งเนี่ยพระเจ้าทรงอนุญาตให้ซาตานเอาสิ่งที่เราเรียกว่าพึ่งพิงไปจากตัวเราผมรู้ว่าเมื่อปัจจัยที่ทำให้ความมั่นคงของเราไม่อยู่ครับเรารู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้หมดความสามารถและหมดหวังพวกเราหลายคนก็ร้องต่อพระเจ้าในเวลาตอนนี้นะครับเมื่อสิ่งที่เราคิดว่ามันจำเป็นนะครับปัจจัยเป็นวัตถุสิ่งของหมดไปแล้วก็ต้องหาพระเจ้าจะเป็นบ้านจะเป็นรถบางคนเสื้อหายไปตัวก็เสียใจมากครับสังเกตว่าพระเจ้าจะทรงอนุญาตให้ซาตานเอาทรัพย์สมบัติทุกสิ่งไปจากโยบซาตานจะทำลายถ้าสามารถทำได้แม้แต่เรานะครับเรื่องนี้ก็สอนเราถ้ามีโอกาสทำลายได้ก็ทำลายซาตานก็จากข้อนี้ครับก็ใส่ร้ายทั้งพระเจ้าและโยบนะคือก็ว่าทั้งพระเจ้าว่าทั้งโยบบอกว่าพระเจ้าเนี่ยไม่เหมาะสมเลยนะที่ได้รับการรับใช้และความรักแต่คนเดียวเพราะว่าพระองค์ทรงจ้างโยบให้รักพระองค์ด้วยผลประโยชน์นะนี่ซาตานก็ว่าพระเจ้านะครับ จากตอนนี้นะครับซาตานี่เป็นศัตรูต่อพระเจ้าและมนุษย์ด้วยข้อ13ครับอยู่มาวันหนึ่งเมื่อบุตรชายหญิงของท่านกำลังรับประทานและดื่มเหล้าองุ่นอยู่ในเรือนของพี่ชายหัวปีของเขาจากข้อนี้ครับบรรดาลูกของโยมนี่กำลังพบปะกันอย่างสนุกสนานครับมีงานปาร์ตี้งานเลี้ยงฉลองไม่รู้เลี้ยงอะไรนะครับอาจจะเลี้ยงสำหรับบ้านหลังใหม่เลี้ยงในโอกาสอะไรใหม่ๆเพราะว่าคนรวยนะครับก็หาเรื่องเลี้ยงได้พวกเขาก็เวียนกันไปจากบ้านลูกชายคนหนึ่งก็ไปอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็จัดงานเลี้ยงทุกวันดูเหมือนชีวิตของเขานี่มีแต่งานเลี้ยงครับบางทีเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยเพราะว่ากินเลี้ยงข้อ14 15ครับมีผู้สื่อสารมาหาโยบเรียนว่าวัวกำลังไถนาอยู่และลากำลังกินหญ้าในที่ข้างๆและคนเสบามาโจมตีเอามันไปและฆ่าคนใช้เสียด้วยคมดาบและข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านเอาละครับวิกฤตการณ์เริ่มขึ้นแล้วโยมีชีวิตที่ดีแล้วทันทีทันใดครับทุกสิ่งก็เปลี่ยนทันทีไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นครับเขามีศัตรูด้วยศัตรูก็เข้ามาในที่นี้บอกว่าพวกเสบาได้มาและเอาฝูงสัตว์ของเขาไปนะเรื่องหนึ่งนะครับต่อมาข้อ16ขณะที่เขากำลังพูดอยู่ก็มีอีกคนหนึ่งมาเรียนว่าเพลิงของพระเจ้าตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ไหม้แกะและคนใช้และเผาผลาญเสียหมดและข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านเพลิงของพระเจ้าในข้อ16คำนี้น่าสนใจครับเพลิงของพระเจ้าเคยเจออะไรที่เขาเรียกว่าวายวอดในพริบตานะครับก็อย่าให้เจอหลายคนบอกเจอแล้วครับหลายคนบอกอย่าเจอถ้าใครเคยเจอนี่จะตกใจนะครับหนีไฟไหม้ในเมืองไทยนี่ก็ไฟไหม้นี่แม้แต่โรงแรมที่หรูหราก็อาจจะต้องเหมือนกับเนี่ยเพลิงนะครับเพลิงของพระเจ้าน่าจะเปลี่ยนเป็นเพลิงของซาตานนะครับในที่นี้เรารู้นะฮะใครเป็นผู้ทำเพราะว่าซาตานเป็นผู้ทำแต่คนก็บอกว่าก็พระเจ้าอนุญาตเอาเรามาข้อต่อมาครับข้อ17ขณะที่เขากำลังพูดอยู่มีคนหนึ่งมาเรียนว่าชาวเครเดียจัดเป็น3กองทำการปล้นเอาอูฐไปและฆ่าคนใช้เสียด้วยคมดาบและข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านอันนี้นึกถึงตลาดหุ้นก็แล้วกันครับใครเล่นหุ้นอยู่ตื่นเช้าขึ้นมาครับหุ้นตกหุ้นธนาคารมาที่มีปัญหานะเหลือ1สตางค์นะแล้วก็หุ้นบริษัทต่างๆมาถึงโยบครับโยบก็มีสัตว์มากมายแล้วก็ถูกปล้นออกไปทุกสิ่งถูกทำลายหมดเลยข้อ18 19ขณะที่เขากำลังพูดอยู่มีอีกคนหนึ่งมาเรียนว่าบุตรชายหญิงของท่านกำลังรับประทานและดื่มเหล้าองุ่นอยู่ในเรือนของพี่ชายหัวปีของเขาและดูเถิดมีพายุใหญ่ข้ามถิ่นทุรกันดารมากระทบเรือนทั้ง4มุมและเรือนนั้นพังทับคนหนุ่มสาวและเขาก็ตายและข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านในบรรดาโศกนาฏกรรมนะครับโศกนาฏกรรมตรงนี้คือเกี่ยวกับลูกชายลูกสาวนี่สาหัสกว่าอื่นใดทั้งหมดครับใครมีลูกนึกถึงลูกนะครับรักลูกทุกคนแล้วอยู่ๆนะครับมีคนมาบอกว่าลูกตายแล้วนะครับหัวอกของพ่อแม่จะรู้สึกยังไงนั่นก็คือลูกของโยมนะครับ10คนตายหมดในคราวเดียวด้วยพายุถ้าเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาครับที่น่ากลัวคือพายุเทอร์นาโดนะครับในเมืองไทยเขามีพายุไต้ฝุ่นที่มีชื่อเพราะๆนะครับพายุเกย์แล้วก็ชื่อที่เป็นชื่อผู้หญิงนะเพราะดีแต่แม่รุนแรงครับมาปะทะบ้านในกรณีของโยมนะครับมีพายุมาลูกทุกคนนี่ตายครับเอาละครับเมื่อโยมเจอกับภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้ครับแล้วที่รุนแรงคือลูกทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิตไปโยมทำอะไรมีข้อสังเกตข้อ20ถึงข้อ22ครับเมื่อคนใช้มารายงานแล้วก็ทำยังไงแล้วโยบก็ลุกขึ้นฉีกเสื้อคลุมของตนโกนศีรษะกราบลงถึงดินนมัสการท่านว่าข้าพเจ้ามาจากคันมารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่าและข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่าพระเจ้าประทานและพระเจ้าทรงเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามพระเจ้า ในเหตุการณ์ทั้งสิ้นในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้นโยมมิได้ทำบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้านี่คือข้อสังเกตนะครับโยมทำยังไงโยมทำยังไงครับนี่เป็นมุมมองของชีวิตและก็ปรัชญาของชีวิตนะครับปัจจุบันนี้คริสเตียนจำเป็นต้องมีวัตถุนะครับไม่มีไม่ได้มีที่อยู่อาศัยที่ยารักษาโรคเครื่องนุ่มห่มที่เรียกว่าปัจจัย4ก็อาจจะไม่พอครับต้องมีปัจจัยที่5ที่เขาโฆษณาเป็นรถยนต์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเกิดมาตัวเปล่าครับและถ้าเราจากโลกนี้ไปนะครับแล้วก็ไปตัวเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราทุกคนในกรณีของโยมมาตัวเปล่าไปตัวเปล่าครับไม่ว่าเราจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่ครับมีเงินเก็บไว้ที่ธนาคารหรือไม่มีเลยมาตัวเปล่าก็ต้องไปตัวเปล่าคิดเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะสำคัญไม่หมายความว่าให้เก็บสะสมนะครับแต่สำคัญว่าเป็นความจริงว่าที่เราเกิดมาตัวเปล่าแล้วก็ไปตัวเปล่าครับปรัชญาชีวิตของเราเป็นยังไงครับบางคนไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้ครับใจของเขานี่ไปอยู่ที่วัตถุสิ่งของอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาแม้แต่เสื้อหายไปตัวหนึ่งครับเสื้อตัวหนึ่ง 3-400 กุ้มใจไป7วันกินไม่ได้นอนไม่หลับอาจจะหัวเราะว่าผมพูดอะไรเกินไปนะแต่ก็มีอย่างนั้นจริงๆครับเงินหาย10บาทนี่ทะเลาะกันได้บางคนฆ่ากันตายได้นะครับเอาละครับกลับมาที่โยบโยบก็กราบลงและนมัสการพระเจ้าในข้อ20ถึงข้อ22ครับบรรยายว่าโยบก็ฉีกเสื้อคลุมของเขาโกนศีรษะนี่เป็นธรรมเนียมนะครับแล้วถ้าเราลองนึกภาพนะครับเราจะได้ยินเสียงร้องไห้ของโยบเนี่ยไปไกลเขาได้สูญเสียทุกสิ่งรวมทั้งบุตรชายและก็บุตรสาวของเขาสูญเสียหมดยังมีภรรยายังอยู่กับบ้านก็ยังอยู่แต่เขาก็บอกว่าพระเจ้าประทานและพระเจ้าทรงเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามพระเจ้าใครมีท่าทีแบบนี้บ้างครับพี่น้องบางคนอาจจะบอกว่าก็โยบเนี่ยก็เป็นแบบนั้นอะปัญหาของใครมันก็หนักที่สุดสำหรับเขามาเปรียบกันไม่ได้ก็ถูกนะครับแต่เรื่องนี้สอนเราครับพี่น้องคริสเตียนไม่ว่าเราจะมีอะไรมีอะไรอยู่พระเจ้าให้กับเราและพระองค์สามารถเอาไปได้ถ้าพระองค์พอพระทัยสิ่งนั้นจะเป็นอะไรครับทรัพย์สมบัติคนที่อยู่กับเราพูดเรื่องนี้หลายคนก็รู้สึกแหมอกสั่นนะครับขอพระเจ้าอย่าเอาไปเลยครับแต่ในความเป็นจริงจากบทเรียนนี้ครับนี่เป็นความจริงของชีวิตด้วยไม่เราจากเขาก็จากเราไม่ว่าเรามีอะไรอยู่พระเจ้าให้และพระองค์อาจเอาไปได้ถ้าพระองค์พอพระทัยพระองค์จะให้คุณและให้ผมรับผิดชอบในสิ่งที่พระองค์อนุญาตให้เรามีเท่านั้นครับนี่เป็นเหตุผลครับนี่ที่ในพระธรรม2โครินธ์อาจารย์เปาโลบอกว่าเราเป็นคนต้นเรือนคนต้นเรือนดูแลสิ่งที่เป็นของคนอื่นพระเจ้าจะทรงถามเราว่าเราใช้สิ่งของของพระองค์อย่างไรทุกสิ่งในโลกนี้เป็นของพระเจ้าเราเพียงแต่ได้รับมอบหมายให้ใช้อย่างที่ผมบอกว่าเรามาตัวเปล่าก็จากไปตัวเปล่าเราไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นจากไปด้วยกับมือเราก็กำเหรียญไว้แต่กำแล้วก็จะคลายมือเอาเหรียญกลับก็ได้เงินใส่ไว้ในปากนะครับยังมีคนถอนเอาไปได้ครับโยบเข้าใจสิ่งนี้และเขาไม่ได้สูญเสียความเชื่อยังยึดพระเจ้าไว้ในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้นโยบมิได้ทำบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้านั่นคือตอนท้ายของข้อ22ครับเราจบบทที่1ครับเป็นฉากเหตุการณ์ในโลกแผ่นดินอูดนะครอบครัวของโยบแล้วก็ฉากในสวรรค์ครับส่งมอบบทรายการวิทยุให้คุณฟังฟรีครับตอนนี้เราศึกษาเรื่องโยบซึ่งเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะตรงกับสถานการณ์ของคนที่กำลังเจอวิกฤตในชีวิตและก็มีคำถามว่าเรื่องนี้ไม่น่าเกิดขึ้นกับฉันเลยครับหนังสือโยบเป็นหนังสือที่ยิ่งใหญ่วันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรครับสวัสดีครับ
โรงพยาบาลซ่อมใจเปิดไว้ให้การรักษาให้คนเจ็บช้ำอุราและได้ก็มารักษาซ่อมใจในมีหมอเชี่ยวชาญรักษาภายในจะเจ็บ เวลาโรงพยาบาลซ่อมใจเปิดไว้ให้คำปรึกษาเมื่อมีปัญหาเชิญมารับการแก้ไขแม้โรคจะร้ายจะรักษายากเพียงใดแต่หมอที่จัดเตรียมไว้พระเจ้านั้นไงคุณไม่ต้องกลัวหัวใจเว้าแหว่งแบ่งด้วยแรงมายาคงเจ็บคงช้ำมานานต้องถูกนำมาเยียวยาให้หายหากปล่อยไว้นานแผลน้ำอักเสบเกินไปคงเจ็บคงปวดมากมายอันความตายนั้นไม่เลยนะโรงพยาบาลซ่อมใจเปิดไว้ตลอดเวลาขอเพียงคุณนั้นเข้ามาพระเจ้าจะพารักษาให้หายถึงแม้บาดแผลคุณสาหัสเพียงใดรับรองพระองค์ซ่อม